Týždeň po týždni, ktoré práve máme za nami, vždy nejakým spôsobom sa Božej múdrosti dotýkali, či už tá úplne posledná kniha Ketubim, teda múdroslovnej literatúry Starého zákona, kniha múdrosti, z ktorej dnes čítame, alebo ako sme minulý týždeň počuli, kniha Sirachovcovho syna 180 rokov pred Kristom písaná pred tým veľkým utrpením, ktoré Izrael prežíval v tej genocíde Seleukovskej ríše. Teda jedno i druhé, takým či onakým spôsobom sa nám predkladá niečo, čo nie je ľahké, aby sme dosiahli, aby sme svojim životom naplňali a aby sme si v svojom živote aj udržali. Minulý týždeň, keď sme v tom konkrétnom uhle pohľadu chokmá, teda múdro živého Boha rozoberali, sme povedali i jej definíciu a zároveň, akým spôsobom človek môže uchopiť a sa otvoriť pre tú Božiu múdrosť. Rozmer pokánia, bázne a z tej z tých minulotýždenných čítaní tie konkrétne tri aspekty, čo z toho budem mať, ak sa otváram pre múdro živého Boha. Dnes sa nám trošku niečo iné núka a určitým spôsobom sme pozvaní, aby v kontexte moderného života sme znova a znova ako etalon Boží, ako poklad Boží, Božiu múdrosť vnímali. My, keď sme teda o tej chokme hovorili, tak jeden z tých základných motívov tej múdroslovnej literatúry je tá dialektika alebo zápas medzi chokmá, múdrosťou živého Boha, ktorú nám Boh zjavuje až do tej miery, že ju človek spoznáva, za svoju zoberie, srdcovkou sa stáva až do tej miery, že ju človek skutkami napáňa. Proti tomu postavená Sofia, múdrosť vtedajšieho moderného helenského sveta, pre ktorú mnohí Izraeliti tú Božiu múdrosť opúšťali. Ja som moderný obyvateľ Stredomoria Rímskej ríše, teda vtedy ešte Seleukovskej, potom Rímskej ríše. Ja mám niečo moderné a krásne tou helenskou kultúrou dané. Čo mi ten náš Boh môže do života povedať? Na čo a prečo by som mal jeho pravidlá aj zachovávať? A teda v tomto kontexte i ponúknuté to, čo mu kniha múdrosti predkladá, aby človek chápal, aký zmysel a význam má múdro živého Boha. Súčasťou tej druhej časti knihy múdrosti, kde sa hovorí o jej podstate, o jej prejavoch, o jej naplnení, je i tzv. Šalamúnova modlitba. Z tej sme dnes kúsok v prvom čítaní počuli. Šalamún nejde priamo teda o to, že teda konkrétna Šalamúnova modlitba, ale skôr použitá tá typológia Šalamún ako predstaviteľ tej starobilej najväčšej ľudskej múdrosti. Tá typológia človeka, ktorý si mohol o tom starozákonnom svete povedať, ja naozaj patrím k elite, tej špičke múdrych ľudí vtedajšieho sveta. No a tento Šalamún vlastne predkladá modlitbu, v ktorej si uvedomuje, že celá tá ľudská múdrosť je taká maličká a nestačí na obsiahnutie či už celého univerza ako takého, a to už nie zmyslu života. A naplnenie života takým spôsobom, aby sme dobro konali, toto dobro rozvíjali, aby náš život mal zmysel, aby sme boli spasení. A tak tejto modlitbe vyjadruje tie mantinely ľudské, ktorých dokáže znova a znova sa otvoriť pre múdro živého Boha v tom vedomí, že táto múdrosť nás zachránila. Že ak svoj život postavím na Božej múdrosti, aké prvenstvo dám, ak sa nezrieknem slova Boha, Božích prikázaní, Božích hodnot, ktoré mi ponúka, tak na to môžem postaviť ako moderný človek vtedajšej doby, keď to bolo písané, všetko to, čo mi život prináša, a budem to vedieť dobre uchopiť, budem to vedieť svojim životom dobre napĺňať. To je teda ten jeden obraz, ktorý sa nám núka. Druhý je z dnešného evanjelia. Pán tu používa hebraizmus, teda to veľmi radikálne vyjadrenie, keď do protikladu dáva dve hodnoty. To nie je vyjadrenie toho, aby sme nenávideli svojich otcov, matky, svoje manželky, manželov, ľudí, ktorých ľúbime, svoje deti. Ale na jednej strane je toto predstavené tým takým veľmi ako keby provokatívnym spôsobom a do kontextu daná láska voči Bohu a to, či na prvé miesto Boha dáme. Jednoducho vedieť si uvedomiť, ako na život a na smrť svojich drahých ľúbime, aj život by sme za deti dali a jeden druhému sa darovali. Avšak o čo viac Boh nás pozýva, ak to s Kristom myslíme vážne, aby sme nad toto všetko svojho Boha a Pána mali. Na ňom, aby sme svoj život stávali a rozvíjali. Prečo? Nuž, lebo on je ten, ktorý nám na jednej strane milosť dáva a ponúka vôľu, cestu, ktorou môžeme to všetko naše ľudské vedieť dobrým spôsobom spravovať a napáňať. teda jedno s druhým spojené, múdrosť Boha, ktorá sa nám predkladá, aby sme ju dokázali žiť, Boh nám ponúka, aby sme ho na prvé miesto dali a on nám bude ukazovať ako a bude dávať milosť, moc Svätého Ducha, aby sme to dokázali napĺňať. Nuž, keď tieto dve veci máme predložené, tak znovu sa človek pýta, nuž dobre Bože, ale čo z toho budeme mať? Prečo by sme takýmto spôsobom mali životom kráčať? Ako keby odpoveďou bolo konkrétna vec, ktorú riešila prvokresťanská cirkev a ktorá je vyjadrená v dnešnom druhom čítaní. List Filemonovi. O čo ide? Pavol tu rieši konkrétny problém, ktorý nastal medzi Filemonom a jeho otrokom Onezimom a ponúka tu riešenie otrokárstva prvokresťanskej cirkvi. To nebolo riešenie revolúciou, krvavo to prevalím a zakážem alebo zničím, ale to išlo o bytostnú vnútornú premenu ľudí, ktorí v Krista verili, či otrokárov, či otrokov, aby úplne svoj život zmenili a s týmto otrokárstvom sa vysporiadali. Filemon bol vážený člen prvokresťanskej komunity, ktorý zámožný, vážený, v ktorého dome sa stretávala prvokresťanská cirkev. Tam i Pavol ohlasoval a tam i Onezim, Filemonov sluha, slovo evanjelia počúval. Povieme si, ako mohla v jeho dome sa stretávať cirkev a on mohol byť otrokár. Už oni to s materským mliekom dostávali, to bol kontext ich života. Toto je naša civilizácia, ktorú žijeme, to je reálna, normálna vec. Keď sme cez týždeň list Korintianom rozoberali na pokračovanie, tam sa i riešia tie veci, slobodní, otroci, bohatí, chudobní a tak ďalej. Teda všetko to, čo bolo súčasťou Korintu, kde dve tretiny mesta boli otroci a mnohí z nich boli súčasťou tej prvokresťanskej cirkvi. No a čo sa stalo s Onezimom, ten počúvajúc slova o slobode od Pavla, tak utekal od Filemona a hľadá Pavla. Našiel ho úplne inde, keď bol Pavol v okovách vo väzení. Tu počúva od Pavla slova evanjelia a Pavol ho vedie k tomu, aby pochopil, že to nie je o vonkajšej slobode, ale primárne o vnútornej slobode, z ktorej i tá vonkajšia prichádza a dokáže človeka naplniť. No a v tomto slova zmysle Onezim naplno v Krista uveril a Pavol ho pokrstil, prijal do spoločenstva cirkvi. To je to Pavlovo vyjadrenie, že ho považuje za syna, ktorého splodil v okovách. Toto Pavol na viacerých miestach používa muža či ženu, ktorý splodil, priviedol ku Kristovi, pokrstil alebo zevangelizoval a dal im dar viery. Alebo k tejto viere ich privádzal. No a Pavol potom posiela s týmto listom Onezima Filemonovi. Filemon, je to na tebe, čo spravíš. Môžeš sa zachovať ako občan mesta Ríma. Vráti sa späť, erko mu vypáliš do čela, refugius, utečenec. A podľa miestnych zvykov niekde štvrtili, niekde piranám hodili, niekde upálili, niekde umučili. Exemplárny príklad, aby ostatní otroci takéto niečo nekonali. Je to na tebe, môžeš tak spraviť. Ale viac sa kresťanom nenazveš. Viac do spoločenstva cirkvi nevstúpiš. Ty, ak si v Krista uveril, Onezim je rovnako pokrstený ako ty. Ježiš zomrel za teba i za neho rovnakým spôsobom, je tvojim bratom v Ježišovi Kristovi. Posielam ti ho späť a je to na tebe, či v ňom dokážeš spoznať brata. Je mu je ľúto, ak ti nejakú škodu spravil, keď od teba utekal. Vráti ti to späť, späť do služby sa vráti, dobre, verne ti slúžiť bude. Ak niečo naviac treba vynahradiť, ja to vynahradím. Ale na tebe záleží, čo spravíš. Či je ďalej otrok, alebo bude zabitý, alebo bude bratom, ktorý v službe voči tebe, ale bude slobodný. No a toto bol začiatok toho, akým spôsobom prvokresťanskej cirkvi práve z toho bytostného radikalizmu. Že mám na prvom mieste múdro živého Boha, to, k čomu ma vedie, to, čo mi Boh zjavuje, čo mi dáva. S tým, že Boha na prvé miesto dám a podľa jeho vôle konám a dokážem to konať, tam je tá vnútorná premena, kde postupne sa to otrokárstvo vytráca a títo ľudia dokážu iným spôsobom spoločne kráčať. Takže čo z toho budem mať? Boh mi ponúka ten vnútorný potenciál, aby som dokázal riešiť už svoje vlastné veľké problémy alebo ťažkosti života, alebo, a ruka v ruke s tým súčasne, aj v spoločenstve, čím viac ľudí to dokáže, aby sme dokázali sa popasovať s tými ťažkosťami konkrétnej dnešnej doby. Dokázali žiť evanjelium, dokázali tento svet trošku premieňať a niečo dobré tomuto svetu aj prinášať. Včera som sobášil v jednom z bratislavských kostolov a teda snúbenci mali ten sobáš spolu aj so svätou omšou s nedeľnou platnosťou, teda že jedno z tých čítaní, aby bolo z nedele. A vybrali si tak, že aby ako sobášne evanjelium znelo to dnešné evanjelium, čo sme práve počuli. Predstavte si dvoch mladých ľudí, ktorí sa ľúbia, sedia a stoja pred oltárom a oni si vyberajú čítanie o nenávisti voči mužovi či žene. A o to viac Boha ľúbiť. Ako sa ľúbili, ako sa ľúbia tí dvaja mladí. A predsa nemajú problém a vo viere vnímajú, že to slovo evanjelia ich pozýva, aby na prvé miesto Boha dali. Lebo si uvedomujú, že to, čo teraz voči sebe prežívame, ako sa ľúbime, to naše ľudské, to môže byť veľmi krehké a slabé a časom sa to môže rozpadnúť a zničiť. Ale keď z Božej múdrosti, podľa Božej vôle, s Božou pomocou, vďaka Božej milosti, dokážeme žiť našu lásku, náš vzťah, naše manželstvo, raz i rodinu, ktorá bude prichádzať. Vieme, že Boh má tú moc a my máme v sebe ten potenciál, že môžeme krásne manželstvo naplniť. I napriek tomu, že je to ťažké a v dnešnej dobe tých mnohých zranených, bolavých vzťahoch niekedy to zázrak, ako znieje, krásne rozprávkové manželstvo. A ja teda také poznám, a nie jedno, a preto si za tým stojím, že je to možné. Jednoducho, áno, vyjadrujú to tajomstvo Boha, ktorý hovorí, ja vám som schopný v tom pomôcť. Ak z mojej múdrosti, z mojho slova a podľa mojej vôle dokážete svoj život naplniť. Niečo osobné a vnútorné, čo oni dokázali robiť. A teda prečo sa otvárajú a chcú aj vytrvať a Boha prosia, aby takto dokázali život naplniť. Tá druhá vec spoločenská, keď hovoríme o tom, akým spôsobom sa prvokresťanská cirkev vysporiadala s otrokárstvom, znie nám to ako nejaká science fiction. Vnímajúc problémy, ktoré boli v tých 2000-ročných dejinách a koľko ľudí sa kresťanstvom hrdilo a otrokármi sa stalo. Vydobíjanie a podmenie nového sveta, akým spôsobom sa tam narábalo i s otrokmi, s Afriky privezenými a tak ďalej. Kde sa to vytratilo? Ľudia sa búšili do prs, akí sme kresťania, ako tú nedeľnú svätú omšu naplníme, alebo čo všetko v cirkvi alebo v mene Boha znamenáme. Ako je možné, že sa tie zverstvá znovu opakovali a stačí sa zahľadiť do rôznych monografií, ktoré sa tej doby týkali, že to teda naozaj nebolo ľahké. Kde to zlyháva? Boh hovoril niečo iné? Cirkev ohlasovala niečo iné? Božie sviatosti nefungovali? Alebo bol problém vo mne, že som naozaj tú múdrosť za etalón nezobral a na prvé miesto Boha nedal? A potom som to nezvládal. A potom prichádzajú až takéto drámy ľudských dejín a ľudských životov. No a ruka v ruke práve tie isté situácie prinášali aj obraz iný. Napríklad jezuitské redukcie, keď už sa teda dotýkame dobíjania Latinskej, ale aj Severnej Ameriky. Kde vedľa seba stál kresťan, ktorý dokázal zotročovať a na strane druhej človek, ktorý naplno v tej múdrosti a v prvenstve Boha týchto ľudí dokázal zachraňovať. A vďaka tým redukciám vieme, čo všetko sa zachránilo v Latinskej Amerike a do akej miery mohli domorodí obyvatelia prežiť jezuitské redukcie, ktoré vtedy boli. Teda jednoducho znova a znova je to o človeku, ktorý dokáže, ak sa naozaj pre Boha otvorí, veľmi veľa spraviť v konkrétnej dobe. Bola to vec minulosti? Nie je to vec súčasnosti? Do akej miery sú rozbijané hodnoty v tejto dobe? Do akej miery prichádza kríza vzťahov rodín, do akej miery sa vysmiajú tie základné prirodzené zákony alebo základné hodnoty, morálny zákon, ako sa to všetko rozbíja. Do akej miery nevieme riešiť veľké problémy, ktoré súvisia so sociálnou nespravodlivosťou, s korupciou, ktoré súvisia s migrantskou krízou ako takou, s vojnovými konfliktami v rôznych častiach sveta. Koľko nás je z tých miliárd tohto sveta? Sme schopní naozaj z tej Božej múdrosti na prvom mieste Boha mať Ak by sme boli, tak inak tieto veci riešime. A iné sa v tomto svete rozvíja. Tam je teda tá veľká výzva pre každého z nás. Nie, že my sme spasiteľmi a zmením tento svet. A jeden s druhým stretím spojený, sme spoločenstvo, ktoré dokáže posvetiť tento svet. A naozaj kúsok niečoho premeniť, posunúť ďalej a zlepšiť. A ukázať, že sa to aj inak dá náš život naplniť. No už to, v čím problém máme, a tým by som rád zakončil, sú práve tieto dve oblasti. Múdrosť Boha je etalónom nášho života. My už nie sme v čase Šalamúna, keď povieme, my ťažko chápeme veci na zemi, z námahu nájdeme, čo je na dosah. My už sme prešli druhou, teraz treťou, priemyselnou revolúciou, informačný vek prichádza a my vnímame, ako v rôznych oblastiach takmer exponenciálov sa moderné vedecké poznanie rozvíja. My sme ľudia, ktorí sa tým hrdia a ktorí sú na koni. Čo všetko sme dosiahli, vymysleli a zvládli. A my nemáme problém byť nad tou Božou mudrosťou postavený a povedať, že my to dokážeme inak a lepšie spraviť. A tam to zlyháva, keď takéto niečo konáme. Jednoducho, ako moderní ľudia, skrze modernú rácio na prvom mieste, skrze postmodernú, vnímajúci, že to rácio tam stále máme, ale podľa emócií a našich vlastných pravd, to naše vlastné na prvom mieste, častokrát to Božie odmietame. A nie je to Božej mudrosti, ale je to niečo len vyfiltrované, čo si my zoberieme a čo my vyhlásime, že to je tá skutočná múdrosť, ktorá nám ukazuje, ako môžeme máme žiť. No a istým druhým máme problém. Boha veríme, Ježiš je náš pán, ale možno i líznutý New Age a spôsobom moderného života sa na miesto Boha my sami staviame. Ako keby rovný voči rovnému stojíme. Pri najlepšom, keď teda nie ešte naviac nad ním. A potom ťažko sa otvorím pre vôľu Boha. Ťažko Bohu dovolím, aby vstúpil do konkrétnych situácií môjho života. Keď na prvom mieste mám seba, alebo svoje rozhodnutie, svoju vôľu, keď sa sám sebe Bohom môjho života stáva. Tá schopnosť, možnosť, snaha, to, čo sme minulý týždeň hovorili, v pokore a v bázni, na prvé miesto Pána stavať. No už tomuto chcem teda pozvať seba i vás, aby sme kráčajú s dnešným moderným svetom naozaj tieto dve veci v sebe rozvíjali. Na prvom mieste Boha mať, na ňom svoj život postaviť a s pomocou Jeho milosti Božiu múdrosť aj uskutočňovať. V tejto optike a s touto pomocou tie konkrétne veci naše moderné sa snažiť aj napláňať. A potom si naozaj môžeme byť istí, že s Božou pomocou sme schopní, aby sme dokázali svoj život rozvíjať a naplniť. Ba čo viac, aj kúsok tohto sveta premeniť, ak podobne ako Pavol Filemonovi písal, nie je to len o Filemonovi, ale aj o ostatných. O mužoch a ženách, ktorí majú odvahu svoj život vo viere rozvíjať. Amen.